il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsellmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela issa s-sajf nistgħu ngħidu li qabad ritmu mhux ħażin u aħna ġimgħa wara ġimgħa insomma qegħdin nippruvaw nabdu temi differenti fejn anke jkollna l-opportunità li nesplorawhom mal-mistiedna tagħna. Illum għandi miegħi lill-Dr. Noel Buttigieġ ħanitkellmu ftit dwar l-ikel fis-sajf l-isfond ta' Noel u ovvjament wieħed storiku fost l-oħrajn huwa lecturer fl-Institute of Tourism, Travel and Culture hawnhekk fl-Università ta' Malta, appart impenji oħrajn ukoll fil-qasam tal-edukazzjoni u wkoll segretarju tal-Malta Historical Society, kif tafu għada ħabrika ħafna anke li tippromovi l-istudju akademiku tal-istorja f'pajjiżna u jorganizzaw ukoll bosta attivitajiet li żgur ħafna minnkom is-semgħa tagħna intom ukoll familjari. Noel, grazzi ħafna li inqgħadt magħna u lqajt din l-istedina. Kemm wieħed jista' jgħid li jinbidel l-ikel tagħna fis-sajf? U forsi nispjegaw ftit qed nifhmu bl-ikel Malti għaliex ħafna drabi veru fl-ikel daħlu ħafna kulturi. Insomma, sa jkollna ċans anki nesploraw ftit dan is-suġġett flimkien.
Insellem lek. Naħseb illi meta niġu biex nitkellmu fuq l-ikel, speċjalment l-element ta' staġuni. Naraw li s-sajf iġib miegħu żewġ affarijiet li huma interessanti, l-ewwel nies f'bosta każijiet qegħdin naraw it-tmiem ta' staġun importanti ħafna, u speċjalment fil-passat naraw il-ħsad tal-qamħ pereżempju, fejn inti għandek soċjetajiet li kienu jikkonsmaw fil-każ ta' Malta sar 70-80 sena ilu għandek ammont sostanzjali tad-dieta li kienet tiddependi fuq konsum u li ta' ħobs. Allura minn dak l-aspett naraw it-tmiem ta' ċertu kuluri u l-bidu ta' ċertu kuluri oħrajn, naraw it-tmiem ta' ċertu tomiet u tibda festa ta' tomiet oħrajn fosthom pereżempju il-frott tas-sajf. Tajb illi wkoll ngħidu illi mifħabba in-nuqqas ta' ilma li Malta minn dejjem kienet tiffaċċja, naraw li dan huwa wkoll żmien importanti għax miegħu ġib it-tnixxif tal-ikel u t-melliħ tal-ikel. Ġifiri hawnhekk qegħdin naraw proċess interessanti illi fl-istorja jurina kif il-bniedem minkejja l-fatt illi ma kellux is-sistemi moderni tal-fridge pereżempju biex ikessaħ, minkejja li nafu wkoll fl-istorja li hemm momenti fejn anke nimpurtaw kwantitajiet kbar ta' silġ minn ġewwa sqallija. Naraw li l-bniedem jibda pereżempju għaddet it-tadam, dan huwa żmien fejn it-tadam jibda jinqata, speċjalment it-tadam iċ-ċatt.
Għadhom ħanajtek moda llum dawn?
Għadhom l-kelma moda hija interessanti għax l-ikel huwa moda. Fil-fatt inti ngħaddu minn proċessi fejn ċertu ikel nistgħu ngħidu li jekk ma jmutx ma jkunx qiegħed jiġi konsumat mill-massa. Biss naraw li opinjoni differenti u dawk speċjalment li huma nostalġiċi u romantiċi għall-passat huma l-iżjed li jimbuttaw lejn tradizzjoni kulinari partikolari. Allora f'dak il-każ nibdew naraw pereżempju għandek it-tadam. Għandek il-kappar, bħalissa għandek bosta nies il qabel ma dan jibda jiftaħ il-fjura tiegħu tarahom fil-ġemp u hawnhekk tajb illi ngħidu li jkun interessanti u jkun importanti li minn qed jagħmel dal-proċess jaqta' l-kappara biss u mhux jaqta' il-frija jisħaħ biex imbagħad joqgħod imur id-dar u joqgħod inaqjhom id-dar. Għandek il-basal tal-pikles pereżempju, il-basla minn dejjem sfortunatament qatt ma kellna sissadna qatt ma minna studju serju tal-basal fid-dieta kulinari tagħna biss nafu li l-Malti kien jikkonsma kwantitajiet kbar ta' basal u ta' tehom. U mhux biss hekk imma konna nafu wkoll kif nippreservawh basal tal-pikles pereżempju. Ġifieri inti għandek proċess isħaħ fejn il-bniedem mhux biss kien qiegħed jaħseb fil-frisk, imma kien qiegħed jaħseb ukoll kif jippreserva. U dan huwa xogħol li jsir ħafna matul ix-xhur tas-sajf, mifħabba li x-xemx tgħin fil-proċess illi jippreserva dan l-ikel.
Iva nasemmit qed tagħmel punt interessanti ħafna fis-sens li ċerti affarijiet li għadna nagħmlu llum, l-eruq tagħhom jaduna mijiet u mijiet ta' snin, ġifieri b'xi mod il-Maltin żammewhom dawn min kajja l-bidla li saru f'kull qasam tal-ħajra x-bidlet saru xorta ma zammejna otattenċ kelman użja kux moda jew tradizjonijiet jew realtajiet
il-kelma tradizjoni jint bezzani f'ti ta' sempliċi raġun il-ħafna nissi jħasbu li metta tuża l-kelma tradizjoni jint t-tkellem fu continuum ġifri għandek xi ħaġa li mhux qed tinbidel qatt ma tinbidel fil-verità mhux il-każ nafu li tajjeb li naċċettaw il-fatt li aħna marbutin ma' ċertu eruq. Iż dawn l-eruq matul iż-żmien inbidlu minħabba ċirkostanzi. Tajjeb li ngħidu wkoll li minkejja l-fatt li tradizzjonijiet jinbidlu il-bniedem dejjem qiegħed jara inti waħda mill-beżad il-kbar tal-bniedem huwa l-ġuħ. L-ikel jista' jagħtik ħafna pjaċir. L-ikel huwa fundamentali biss iżjed minn kollox f'ċertu sitwazzjonijiet l-ikel huwa biża fil-każ tal-Ewropa, tal-Amerika, da forsi mhuwiex daqshekk definit fis-sens li ma tantx għandek nies li forsi mhux qed ngħid li m'hemmx, imma forsi l-impatt huwa ħafna inqas, imma f'ċertu partijiet oħra tal-globu insibu li din hija realtà ta' kuljum. Allura il-bniedem hija b'mod kontinwu jara kif jgħix. U meta tjagħmel hekk, iżet minn kollox il-kasta Malt tajjeb li neħduh għax aħna ħobna nitkellmu fuq Malt, imma l-kasta Malt rridu neħduh fil-kuntest Mediterranju. U f'dan il-kuntest bit induna li mhux aħna biss, imma jekk qed tħares li jinnaħa tisfel tal-Ewropa għandek prattiċi li huma simili ħafna għal tagħna, jekk mhux eżatt bħal tagħna, u bla dubju l-element ta' tnixxif u naħseb l-esperti fl-istorja ta' tnixxif narahom ġejjin minnaħa ta' fuq tal-Afrika. Fejn għandek bosta frott li qed jiġi mnixxef bosta ikel differenti, spezji differenti li qegħdin jiġu mnexfin għall-konsum iktar tard fl-istaġun meta għandek perjodi fejn mifħabba is-siċċità tas-sajf innifsu, inqas ta' ilma fis-sajf innifsu, inti kollok tistenna ma' tliet erba' xhur qabel ma terġa' tibda tkabbar ċertu prodotti.
Il-ħobża Maltija żgulli anke fis-sajf tibqa' popolari. Inti studjajt ukoll dan is-suġġett, naf li huwa suġġett li affaxxinak. Nixtieq tkellimna ftit dwar dan.
Naħseb il-ħobża Maltija li huwa interessanti li aħna naħseb ftit minn dawk in-nazzjonijiet fid-dinja li nagħtu denominazzjoni nazzjonali l-ħobż, aħna nitkellmu fuq il-ħobż tal-Malti. Tajjeb li ngħidu wkoll li huwa wkoll kemm xejn differenti minn ħobż li ssib fil-madwar, speċjalment meta qed nerġgħu nitkellmu fuq il-Mediterran. Biss naħseb li fis-sajf il-ħobż Malti juħroħ ġdida, sempliċi raġuni li għandek l-assoċjazzjoni tal-baħar u l-ħobż biż-żejt ta' dam il-kappar, immaġin li ftit nisa hawnhekk irġgħu jaqbadhom il-ġuħ. Li huwa interessanti ħafna. Illum naħseb iżjed minn qatt qabel, sempliċi raġuni li l-konsum per capita tal-ħobż illum naqas ħafna. Partikolarment meta nitkellmu fuq il-ħobż tal-Malti, illum għandek bosta nies illi lanqas biss iridu jaqtawh il-ħobż tal-Malti jixtruh imqatt tal-esġo borża. Jiġifieri għandek kultura li għadha titbiddel, dawn huma tradizzjonijiet. Aħna nitkellmu fuq tradizzjoni minn li ma jinbidlux fir-realtà. Il-konsum per capita tal-ħobż qiegħed jonqos.
Mhux qed ngħidu li l-ħobż qiegħed ftedida.
Ma naħsibx. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-kelma tad-dida naħseb hija kelma jiksa. Ir-realtajiet huma li ħafna nies jgħidu lek allura x'ma nagħmlux il-ħobż kif konna nagħmluh dari. U dari tiegħi hija u differenti ħafna minn dak ta' mis-Sirja u tan-nannu tiegħi bl-istess argument. Biss naraw li llum pereżempju hemm liġijiet tal-Unjoni Ewropea li jittrattaw is-saħħa li ma jippermettux li nużaw metodi tal-passat. Palissa għaddeja diskussjoni sħiħa mifħabba li hemm ġobhom partikolari ġol Belġium illi dawn appuntu huma pjuttost il-gurużi fl-applikazzjoni tagħhom tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa. U qegħdin naraw illi dawk il-produtturi żgħar illi kienu għadhom qegħdin jagħmlu dan il-prodott issa is-sitwazzjoni tagħhom, il-prodott tagħhom ġie għedet. Tant illi ma jistgħux ikomplu jipproduċuh. Fil-każ tagħna naħseb illi hemm mezz ta' kif nistgħu nipproduċu prodott ta' kwalità. Sfortunatament il-progress aħna konna noħolmu sa 80 disen sena ilu għalkemm tinstema ħafna ma fl-istorju wa ftit wisq il-Malti kienet joħlom li jkoll ħobs abjad. Mifħabba li inti li tikol dak il lum sejħulu brown bread dak iż-żmien ħobs tal-maħlut, ġifieri inti għandek ix-xajr u l-qamħ qed tħallat kollox ma' xulxin għax it-tqiq tal-qamħ ġifieri tqiq abjad fejn kien jiswa ħafna flus għal bosta nies dik il-ħolma li inti tikol ħobs abjad kienet xi ħaġa li kienet ta' stennija. U appunt mifabba l-iżvilupp li saru fis-soċjetà fost affarijiet oħra anke mill-aspett ekonomiku ta' kien jippermetti li in-nies setgħu bdew jixtru ħobs abjad. Barra minn hekk ukoll għandek l-iżviluppi fl-industrija għandek pereżempju element tal-makkinizzazzjoni ta' tħin li ssir ħafna iżjed effettiva, ħafna iżjed elaborata, fejn il-ħela hija ħafna inqas allura il-progress ma nistgħux ninnegawh. U dan ukoll kien jippermetti li barra minn hekk jiġi proċessat ħobs tal-ewn iżjed bajdani. U hemmhekk nibdew naraw din inti sejjaħ tilha moda din il-ħolma oriġinarjament imma mbagħad il-moda li inti tikol ħobs abjad illum qed narawha dal-aħħar 20 sena qiegħda terġa' tinbidel mifħabba li qed jgħidulna li aħjar immorru lura li l-ħobs tal-maħlut mifħabba kwistjonijiet ta' saħħa.
No, għandna qalt li kurjużità fis-sens ma x'naqqas allura il-konsum tal-ħobs, id-dieta, il-fatt li kulħadd jgħid għax il-ħobs Malti ħaxxen x'qed jiġri?
Jien naħseb li hemm bosta raġunijiet. Il-kwistjoni ta' saħħa u dawn huma bla dubju dejjem hemm ideoloġiji differenti li jinkollu jħabtu rashom ma' xulxin hemm barra jiddiskutu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Għandek bosta nies llum pereżempju jgħidulek li l-inbit huwa ħażin u sentej wara jgħidulek li ħareġ studju importanti li jgħidlek fil-moderazzjoni dan.
Eżatt,
jiġri. Dak huwa aspett wieħed, ma naħseb li żjed aspett importanti u dana joħroġ wara t-tieni gwerra dinija. Nibdew naraw illi il-Malti bil-mod il-mod jibda kollu opportunitajiet kif ġie semmejt qabel ekonomiċi li permettu li dan seta wkoll mhux biss jixtri l-ħobs, imma żjed minn kollox beda jiddiversifika d-dieta tiegħu. Mifħabba li beda jixtru kol prodotti oħrajn. Nazzarda ngħid li mullura għat-tieni gwerra dinja naħseb dan huwa perjodu li għadna ma studjajniex. Ħafna nies bla dubju jiftakru pereżempju il-gaxin, allura mal-ewwel b'mod awtomatiku jgħidulek illi n-nies kienu qegħdin jieklu li hija din hija tkissira tal-kelma gash shoot, gash li huwa terminoloġija ta' navali huwa ikel li ma jittikilx. Puntu mill-baħrin u l-fizzjali li jkunu niservu il-bastiment u x-xuti jadik iż-żurżija minn fejn kienu jarmu l-istess ikel. Biss minn ħal oħra tajjeb ħalli ngħidu li waqt li kellek dal-grupp ta' nies li qegħdin jieklu hekk, kellok ukoll grupp ta' nies li kienu iżjed minn kollox jekk ma kinux ta' kuljum qegħdin jieklu bħall-Ingliżi imma kienu qegħdin jagħmulhom. U dak huwa sabiħ ta' kultura u dik huwa sabiħ ta' kultura kulinarja li inti għandek proċess ta' sperimentazzjoni, jien naħseb li l-Malti fil-bidu tal-programm inti semmejt identità kulinarja Maltija. Jien naħseb li l-Malti xi ħaġa sabiħa li jagħmel il-Malti u li bil-ftit għamel ħafna. Minkejja l-limitazzjonijiet tal-gżira, il-Malti għaraf kif juża dawk ir-riżorsi, kif jissellef minn oħrajn, speċjalment prodotti, tajjeb li ngħidu li Malta minn dejjem kienet timporta kwantitajiet kbar ta' prodotti biex appuntu tgħix. Jekk immorru lura lej il-Kavallier ta' San Juan pereżempju għandna deskrizzjoni sabiħa ħafna. L-ewwel nies din tibda billi tajt li Malta mhux laqas il-parċmina li qed nikbu fuqha. Biss minn naħa l-oħra Quintinus li qed ikteb fl-1536 hija jgħid li kuma kienx għas għalija din il-poplu ta' din il-gżira ma kienx jgħix, din nitkellmu fuq xi 20,000 ruħ. Biss din il-popolazzjoni kibret llum noddu ftit iżjed minn 400,000. U waħda mill-challenges kbar li kellhom il-gvernijiet matul dawn iż-żminijiet rispettivament minn kien il-gvern, kien appuntu li jgħix lil din il-popolazzjoni. Allura inti għandek importazzjoni pjuttost qawwija ta' prodotti. U iżgħet ma jgħaddi żmien dil-importazzjoni mhux biss żdiedet fil-kwantità, ma żdiedet fil-kwalità, u l-Malti wkoll kellu l-opportunitajiet illi jibdaw koll jimraħ f'dawk li huma bħal wara kollox bħala pajjiżi oħrajn, ġifri l-element ta' globalizzazzjoni ma sawx naħarbu minnha. U hawnhekk għandek il-kompetizzjonijiet ta' fejn ċertu prodotti iżjed minn oħrajn jibdew isiru popolari. Dan inti kontri tissifer biex tikol Grek, illum taqbad il-karozza u faxar minuti issib restorant biex tikol u tesperjenza xi ħaġa Griega. Ġifieri illum naraw illi saru żviluppi gbar fl-ħsieb, fl-attitudni, tant illi il-ħobs iżjed minn kollox ukoll ħass dak ix-xokk li naħseb beda jiġġenera ruħu primarjament wara t-tieni gwerra dinija u bla dubju aċċellera ruħu fit-tmeninijiet u d-disajnijiet tas-seklu ieħor.
Però il-Maltin ħobbu l-ħobs għaliex ġiri anke tkun qed tikol barra jqum xi ħadd jgħid jiwada m'hemmx ġabilna biċċa ħobs mal-laħam ġifieri. Eda fid-dem tagħna wkoll.
Bla dubju, bla dubju. Minkejja li l-konsum naqas, jien mhux qed ngħid li m'għadniex nikluh, l-kwantità naqset, biss il-Malti naħseb li din hija parti mid-DNA tal-poplu Malti, il-fatt li ma jġiblekx il-ħobs fuq il-mejda.
Mal-ħares ma jkollux.
Ekku.
Noel, xaġa interessanti fil-fatt konna qegħdin semmuha bil-programm li anke l-ħobs Malti mhux dejjem jintiem kullimkien l-istess, ġifier tixxieħ mant wieħed issib toma, x'inhi raġuni qed nesperimentaw anki fit-taħlita fl-għaġna.
Fl-1994 kumpanija lokali ta' tqiegħ stiednet lil Malta wieħed mill-aqwa tekniċi ta' tqiegħ li nsibu fi Franza nażarda ngħid fid-dinja dan huwa Hubert Cheron. Hubert Cheron ġi Malta għall-ġimgħa u waħda mill-affarijiet li għamel fl-94 Hubert Cheron kienet illi dan dar xi 35 furnar kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. U għadan il-proċess iżjed minn kollox, meta ġi biex jiktab ir-rapport tiegħu, Hubert Cheron għal kull wieħed minn dawn il-furnara tani riċetta differenti. Ħadd ma jrid jgħidlek xi tfeż eżatt, kulħadd jitkellem mod ġeneriku, kulħadd jgħidlek illi tiegħu hija li tjeb, biss huma l-vera qrib ta' xulxin. Kif diġa tennejt qabel il-kċinija huwa proċess ta' sperimentazzjoni, jiġri inti tagħmel dak li taħseb li huwa l-aħjar biex joqgħod il-palat tal-konsumatur tiegħek. Allura minn hemmhekk b'mod immedjat inti tibda tara li furnara differenti qegħdin jagħmlu ħobs differenti. Ir-realtà l-oħra hi li l-proċess tal-industrializzazzjoni wkoll għen biex tinħoloq ċertu konsistenza kemm fil-kwalità u kif ukoll fit-toma. Xi ħaġa li ma kienx teżisti sa 70-80 sena ilu, ġifieri inti il-furnar kien purament artist. Fis-sens illi dan mhux biss kien jaġen, imma da kien jaf jaqra tqiegħ, kien jaf jaqra l-aġna, kien jaf jaqra kemm għandha din id-dum biex tola, kien jaf meta għandu jqatta il-ħobs, kien jaf kemm għandu jħalli ħin biex dan jola. Illum dan kollu qiegħed jintilef u din hija waħda naħseb waħda mid-disgrazzi kbar li għandna, inti ftitilu qatt li allura il-ħobs Malti qiegħed jisparixxi. Le mhuwiex, biss jekk mhux se noqogħdu attenti, u xi ħaġa li għandna nieqsa pereżempju fil-pajjiż illum hija n-nuqqas ta' skola tal-furnara. U tgħidli m'għandek bżonna, għax ma morx tħares lejn waħda mill-kumpaniji kbar li jipproduċu l-ħobs f'Malta u tara x'qed jiġri. Għandek nies li laqas biss jitħamġu bit-tqiegħ, ġifieri daw qegħdin ħarsu appunt minħabba l-livellu ta' iġeni eżjed minn kollox, daw jaħsu ftit buttuni u tara l-ingredjenti niżlin u jitħaltu u ħadd ma jmexxejn, ġifieri
llum qed tgħidu ġejna fl-istat li m'hemmx għalfejn ikollok is-sena. U xorta tista' tagħmel ħobza tajba?
Appuntu, ġifieri inti għandek tkun taf kemm trid titfa' mill-affarijiet u dawn titfa'ħom u l-proċess isir b'mod bażikament kważi kollu kemm b'mod awtomatiku. Tant illi allura hemmhekk inti għandek l-arfien tal-furnar is-sena tal-furnar li ftit ftit qiegħda tintilef. Allura tajjeb illi ngħidu li minkejja dan kollu għanna fil-verità nieħdu ħsieb li dan kollu ma jsehx.
Madwar xi jżomna li jkollna skola tal-Furnara, per eżempju.
Palissa kemm fl-istitut li naħdem fih jiena, qegħdin għaddejjem minn proċess fejn qegħdin nippruvaw naraw kif nitlu f'programmi tal-Unjoni Ewropea appuntu biex nibdew dan. Li qegħdin nagħmlu wkoll iżjed minn kollox pereżempju bdejna fl-imkien ma' Prof. Karmel Kassar, identifikajna minn l-inqas 8 tipi ta' moħħ li jew konna nkabbru Malta jew konna nimpurtaw minn barra. Jiġifieri xi ħaġa li qed nixtiequ nagħmlu wkoll u li ħajkun diffiċli nerġgħu nirriproduċu dak illi kien, biss nixtiequ nagħmlu attentat illi nqarbu kemm jista' jkun lejn dak. U biex nagħmlu dan kollu għandna bżonn iżjed minn kollox Furnara illi jafu il-proċess kif kien isir qabel. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq mhux biss fuq il-prodott innifsu, meta nitkellmu wkoll fuq il-proċess. Biss biex tagħmel dan kollu għandek bżonn tgħallem l-studenti biex l-arfin tagħhom jibqa' jġedded fil-futur biex appuntu din is-sena ma tintilifx naraw illum bil-kemm saftit żmien ieħor jekk mhux se noqogħdu attenti il-Furnar ukoll sa jsir xogħol artiġjanali. U naħseb illi diġà resqin.
Diġà resqin fil-mużew. U x'nafin. Dan ovvjament huwa żmien anke li jġibda ħafna barbecues, għam minħobb juża l-kelma xjuja. Forsi ma tantx qabdet ukoll daqshekk fil-Malti. X taħseb dwar dan? Għax hija ma nafx qed issir xi ħaġa Maltija wkoll ġifieri din l-appitudni li niltaqgħu u x'nafin.
L-ikel jiġbor in-nies. L-ikel huwa mezz ta' kif aħna nikkomunikaw ma' xulxin. Minkejja li xi kultant mhux bil-fors narfuha, għax din tiġi tant tiġi awtomatika għalina, l-ikel fil-festi, l-ikel fil-ritwal, l-ikel kuljum madwar il-mejda, l-ikel tal-barbecue. Tajb li ngħidu li l-bniedem ilu jagħmel barbecue, l-raġel u l-mara primittiva tal-preistorja kienu diġà jixhu l-affarijiet, jiġifieri forsi abbandunajnija u llum qed nerġgħu mmorru lura liha f'postijiet bħal l-Amerika nagħtu każ, il-barbecue hija xi ħaġa partikolari, speċjalment fi-stati bħal Texas pereżempju, fejn li inti tagħmel il-barbecue hija xi ħaġa kbira. Il-kasta Malta huwa interessanti għax issa għandna dal-aħħar 10 snin il-barbecue tagħna jieħu xejra wkoll pjuttost partikolari, mifħabba l-majjalati. Ġifieri naraw kif inti nerġgħu nsemmu l-kelma moda kif daw inti tmur mit-salzetta tal-burgers u f'daqqa waħda għandek il-majjalata li qed tintuża wkoll bħala mezz ta' kif iġġib in-nies flimkien u mbagħad wara kollox għandek li kellha titbewwes mal-baħar. Ġifieri naħseb illi huma żewġ elementi illi jitbewsu flimkien b'mod sabiħ. Fl-istaġun tas-sajf.
Ekku. Din l-idea li aħna l-Maltin biss nħobbu niklu, ma nasibx li qiegħda sek preċiża hux hekk għax kulħadd meta jitkellem fuq il-Malti l-ewwel ħaġa li jsemmi l-ikel tiftaħ il-istazzjon tat-televisions, kulħadd għaddej gas dawn isajjar, kulħadd irid jagħmel din ir-rokna tat-tisjir, ħin kollu teleshopping, ħin kollu nvaduti minn din il-kultura tal-ikellek nista' nuża din il-kelma.
Il-bniedem jekk ma jekolx ma jgħix. U jekk m'hemmx ħajja m'hemmx storja, jiġifieri dik hija xi ħaġa l-vera bażika, jiġifieri jien naħseb illi l-perċezzjonijiet u l-mod ta' kif nibnu l-perċezzjonijiet dwar poplu hija xi ħaġa li hija pjuttost interessanti u huwa aspett sabiħ u ħaj tal-kultura. Biss naħseb illi l-fatt illi l-kwantità tal-konsum hija xi ħaġa illi tinkwetana mifħabba l-lum nafu, speċjalment fil-pajjiż tagħna, illi għandna ħafna mart relatat mal-konsum tal-ikel. Parti minna hija relatat mal-kwantità tal-konsum, jiġifieri ma naħsibx li nistgħu nnegaw il-fatt illi l-vera nħobbu nieklu. Biss mill-banda l-oħra wkoll il-problema hija mhux biss fil-kwantità imma fil-kwalità, jiġifieri f'kelma oħra x'qegħdin nieklu. U dan wkoll barra minn hekk għandek il-problema l-oħra illi mhux biss il-kwantità u l-kwalità imma n-nuqqas ta' eżerċizzju. Li fil-kombinazzjoni ta' daw l-affarijiet kollha naraw l-lum jiena tkellim fuq il-mod ta' kif żviluppaw l-affarijiet. wara t-tieni gwara dinija, naħseb illi l-lum qegħdin naraw dawn l-iżviluppi b'mod ċari, tant li bħalma jafu s-semmija għandna rati pjuttost għolja ta' mart relatat mal-qalb, diabete, kolesterol, u daw ma ġewx mix-xejn. Aħna per eżempju fil-Mediterran aħna uħut mill-ewwel pajjiżi illi ħallatna żewġ prodotti interessanti flimkien li huma l-ħobż u l-patata. Mifħabba l-influenza Angliża naraw illi mis-seklu 19 il-konsum għoli diġa ta' ħobż u anka ta' patata ma jenx ftit biex appuntu dak illi għamilna l-lum kien qed jiġi u kien ilu qed jiġi msawwar minn żmien is-seklu 19, jiġifieri dawn huma aspetti tad-dieta kulinari li aħna ma nistgħux ninjorawhom.
Nowel fil-qasir ħafna. Forsi kumment anke dwar ix-xogħol li qegħdin tagħmlu fl-Institute for Tourism, Travel and Culture anke. Brabta ma li kellu dawn temi interessanti.
Fl-istitut innifsu hemm imwaqqaf dak li jissejjaħ Program for Mediterranean Culinary Culture. U hawnhekk li qegħdin nagħmlu għandna żewġ programmi relatati ma li kellu huma pjuttost interessanti. Wieħed se jiġi llonċjat issa f'Ottubru, l-ieħor huwa relatat mal-Master Chefs fejn daw qegħdin nagħtu issa dimensjoni oħra lil dawk in-nies li huma puntum voluti fl-industrija b'mod dirett. Barra minn hekk l-Istitut huwa wkoll involut f'proġetti oħrajn. Per eżempju, bħalissa għaddejjin fil-proċess li qegħdin nippreparaw mal-Uffiċċju tal-President il-ktieb tisir mill-qalb. L-ewwel darba l-Università tiġi involuta f'dan u qegħdin naħdmu fuq l-ewwel ktieb tar-riċetti ppubblikat bil-Malti f'Malta.
Proset. Se jkun għani fuq hawnhekk żgur li hemm ħafna affarijiet oħrajn li nistgħu nitkellmu dwarhom ma passoltu il-ħin jekk m'għandana. Grazzi ħafna lil Carmelo Grech tal-Bilanċ Tekniku, il-President tagħna llum kien Dr. Noel Buttigieġ. Jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM dal-imbierek sajf. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.